Estou já outro problema do lado de pensão, está por partir só a se domanda cá nos mais e que se mais. Αν μπορούσαμε σχηματικά να πούμε ποιες αλλαγές έχουν γίνει, η πρώτη αλλαγή έλεγα ότι είναι ότι είναι η μετατροπή του καπιταλισμού σε παγκόσμιο σύστημα. Αυτή η τάση υπήρχε ήδη στην εποχή του Μάρξ. Ήδη ο Μάρξ στη γερμανική ιδεολογία μιλάει για την μετατροπή της ιστορίας σε παγκόσμια ιστορία. Έτσι. Αυτό όμως που υπήρχε σε μια κατάσταση ας πούμε προϋποθέσεων πρωταρχικής εμφάνισης στην εποχή του Μάρξ, βλέπουμε ότι στην εποχή του υπεριαλισμού παίρνει άλλες διαστάσεις. Δημιουργείται παγκόσμιο σύστημα. Και αυτό σχετίζεται όχι μόνο πλέον με το επίπεδο της αγοράς, ότι έχουμε την παγκόσμια αγορά. Πλέον η διαδικασία, σε εισαγωγικά δεν μου αρέσει η λέξη παγκοσμιοποίησης, αρχίζει να υπησέρχεται στο επίπεδο της παραγωγής. Έτσι. Ένα αυτοκίνητο το οποίο παράγει μια εταιρεία μπορεί να έχει συναρμολογηθεί από υλικά που έχουν παραχθεί τις πιο διαφορετικές μεριές του κόσμου. Έτσι. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Άρα, όσον αφορά και τη διαδικασία παραγωγής υπεραξίας, έτσι, και τη διαδικασία εκμετάλλευσης. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι το εξής, ότι ο Κώστας το υπενήθηκε προηγουμένως, στην ουσία και άρχισε να το αναπτύσσει, έχουμε μια αλλαγή του ίδιου του χαρακτήρα της εργατικής τάξης. Έτσι. Όπως έχουμε γενικότερα, θα έλεγα, βαθιές αλλαγές στον ίδιο το χαρακτήρα των εργατικών δυνάμεων. Έχουμε στην ουσία, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, θα χρησιμοποιήσω ένα όρο, φύλακες, έτσι, υψηλά αυτοματοποιημένης παραγωγής, φύλακες. Έχουμε μορφές εργασίας που ως ένα βαθμό δημιουργούν προϋποθέσεις για άλλου τύπου οργάνωση των σχέσεων παραγωγής που ξεφεύγουν κατά την άποψή μου τα πλαίσια της κεφαλαιοκρατίας. Όμως η ρύθμισή τους, η οργάνωσή τους γίνεται με ένα κεφαλαιοκρατικό πλαίσιο. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς δουλεύουν οι εργαζόμενοι της Google, για παράδειγμα, ή αντίστοιχων εταιριών που παράγουν υψηλό επίπεδο τεχνολογίας. Έτσι. Στην ουσία αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο και εργάσιμο χρόνο, όπως το αναλύει ο Μάρξ στο κεφάλαιο, έτσι, και όπως είναι χαρακτηριστικός για τον καπιταλισμό, δεν μπορεί να υπάρχει στην κλασική του. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δίνουν άπλετο ελεύθερο χρόνο, επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς να παράξεις ιδέες σε ένα πλαίσιο διαρκούς εποπτείας, ελέγχου, με το τυπικό χαρακτήρα που βλέπουμε σε μια κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Όμως, εδώ θα ήθελα να πω το εξής, επειδή υπάρχει τεράστια συζήτηση, αυτά τα ψήγματα δημιουργικής εργασίας που δημιουργούνται σε ορισμένες νησίδες ή σε ορισμένους φύλακες, θα έλεγα φύλακες, υποτάσσονται στην τελευταία ανάλυση σε μια λογική κερδοφορία στην τελευταία ανάλυση. Παραγωγής υπεραξίας. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσει. Εδώ θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αντιλήψεις, ίσως δυσαρεστήσω κάποιους, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι έτσι, οπαδοί του Facebook. Έτσι. Υπάρχουν
πολλοί. Δεν θα είναι πάντως.
Δεν ξέρω.
Όχι, εντάξει. Εκτός
υπάρχουν ενδιαφέρουσες αντιλήψεις, υπάρχουν πολλοί ενδιαφέρουσες αναλύσεις που δείχνουν στην ουσία ότι το Facebook, όπως επίσης και το YouTube, αποτελεί μορφή εκλεκτισμένης παραγωγής υπεραξίας. Αν δείτε τα κέρδη που έχουν οι ιδιοκτήτες του Facebook και του YouTube, τις διαφημίσεις οι οποίες είναι τεράστια. Στην ουσία υπάρχουν πολλές, πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Ο Φούξ κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση ότι στην ουσία το Facebook κάνει τι. Χρησιμοποιεί τη δημιουργική εργασία των χρηστών του, που το ταλέντο τους, τη δημιουργικότητά τους, παράγοντας απίστευτα κέρδη. Και θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσουν κανονικά τους χρήστες, έτσι, μια και που το προϊόν της δουλειάς τους το εκμεταλλεύονται και παράγουν, είναι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη. Το ίδιο αντίστοιχα, αν μπείτε στο YouTube, πλέον όλα τα βίντεο τα οποία έχουμε πρόσβαση υπάρχουν με διαφημίσεις. Έτσι.
Είναι
ακριβώς. Αλλά θέλω να σας πω, είναι.
Καμιά φορά μπορείς να το πείτε. Γιατί μπορεί να σας αρέσει.
Ακριβώς. Το σημαντικό είναι εδώ πέρα να δούμε το εξής. Αυτός ο διπλός χαρακτήρας της εργασίας, τον οποίο ανέλησε ο Μάρξ το κεφάλι. Ότι μπορεί από τη μια μεριά να έχουμε ψήγματα εργασίας οι οποίες έχουν δημιουργικό χαρακτήρα, που όμως σε τελευταία ανάλυση υποτάσσονται σε μια λογική κερδοφορίας. Έτσι. Δείχνουν όμως τις αντιφάσεις του συστήματος. Αυτή είναι όμως η μία πλευρά. Αν δούμε πάλι την κεφαλοκρατία ως παγκόσμιο σύστημα, θα δούμε ότι οι προωθημένες αυτές μορφές εργασίας είναι ένα μικρό μέρος της συνολικής παραγωγής του πλανήτη. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής γίνεται με μορφές
κλασικές.
Όχι, θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά στις κλασικές μορφές παραγωγής απόλυτης υπεραξίας, τις οποίες ανέλησε ο Μάρξ το κεφάλαιο. Αν δούμε τις συνθήκες παραγωγής στην Καμπότζη, στην Ινδία, σε όλες αυτές τις χώρες, που παιδάκια, 300 εκατομμύρια παιδιά, ακριβώς, 300 εκατομμύρια παιδιά, για 1-2 δολάρια την ημέρα, έτσι, παράγουν Nike, παράγουν παπούτσια τα οποία μιλάμε για για παραγωγή απόλυτης υπεραξίας, έτσι, όχι μόνο σχετικής υπεραξίας, κλασική, απόλυτη μορφή εκμετάλλευσης μέσω της διεύρυνσης του εργάσιμου χρόνου αυτών των ομάδων. Και βλέπουμε αυτό που είπατε, ότι μεταφέρουν οικολογικά βλαβερές μορφές παραγωγής στην Αφρική, για παράδειγμα, ή σε διάφορες περιοχές.
Οι μεγάλες πολυεθνικές της Αμερικής έχουν κρατήσει το σχεδιαστήριο και το διαφημιστικό τμήμα και τις αποθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά.
Ακριβώς.
Ένας πρώτος μου ξάδελφος είναι στο Καναδά, είχε γεννηθεί εκεί πέρα, στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, ο οποίος εκπαιδεύει άλλους, πάει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πρώτα δούλευε το πενθυμερό του στο ωράριό του. Το 8ωρο, έτσι, ωραία, χαλαρός. Έχει φτάσει στο σημείο, γιατί το λέγαμε πριν 20 χρόνια που είχαμε συναντηθεί, έχει φτάσει σήμερα στο σημείο, πριν λίγα χρόνια, να παίρνει δουλειά στο σπίτι του, να δουλεύει τα Σαββατοκύριακα. Ο ίδιος. Δηλαδή και στο στελεχικό δυναμικό η εκμετάλλευση είναι απίστευτη. Δηλαδή έχει διπλασιάσει και το χρόνο εργασίας του και το σκέφτεται συνέχεια αυτό. Έτσι. Πέρα από τη διεύθυνση του ωραρίου, και το Σαββατοκύριακο.
Εδώ με τον συνάδελφο τον Κώστα θα μπορούσαμε να σας πούμε πολλά πράγματα πώς αντίστοιχες μορφές τυποποίησης και μηχανοποίησης μπορούν να υπάρχουν και στην πνευματική εργασία.
Βέβαια. Η εργασία και παλιό δεν αλλάζει.
Ακριβώς. Και στον χώρο του Πανεπιστημίου, όλο και περισσότερο ο χρόνος μας δεν είναι χρόνος δημιουργικής εργασίας. Είναι χρόνος που έχει σχέση με μια επαναληπτική, τυποποιημένη μορφή εργασίας διοικητικού χαρακτήρα, εποπτείας, που δεν παράγει κάτι ενδιαφέρον, κάτι καινούριο, έτσι. Και αυτό όλο και περισσότερο περιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής νέων ιδεών σε ένα χώρο που κατεξοχήν θα έπρεπε...
Που είναι χώρος ιδεών,
έτσι, να είναι. Έτσι.
Γιατί μπαίνει και ο χρηματοδότης μέσα πλέον, έτσι, ο οποίος δεν θέλει την έρευνα, θέλει παραγγελία.
Επίσης και τις αυτοκτονίες των υπαλλήλων της Φραντς Τέλεκομ στην Ελλάδα.
Το μεσαίο στελέχη.
Και μια και το είπατε, μια από τις διαστάσεις της καταστροφής του υποκειμένου της εργασίας, καταστροφή, είναι η άκρηση των αυτοκτονιών. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο το διαβάζω αυτή τη στιγμή, που δείχνει όπου εφαρμόστηκαν αυτές οι συνταγές, οι οποίες εφαρμόζονται της λιτότητας, έτσι, έχουμε αύξηση των αυτοκτονιών. Έτσι. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε 6.000 αυτοκτονίες. 6.000 αυτοκτονίες
καταγεγραμμένες,
εκ των οποίων οι 1.200 είναι αυτοκτονίες παιδιών ηλικίας 18-24 χρονών. Οι 1.200. Ένα στους 6. Και αυτό μιλάμε για μια χώρα που είχε τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίες στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό δείχνει την καταστροφή του υποκειμένου της εργασίας. Όταν το 60% των νέων είναι άνεργοι, έτσι, καταστρέφεται το ίδιο το υποκείμενο.
Είναι φοβερό.
Έτσι. Είναι καταστροφή.
Το νέο.
Είναι πραγματικά, αυτό είναι, ξέρετε, υπάρχουν έρευνες, του συγχρόνου βιβλίου, ένα βιβλίο του Στάκερ, που έχει γράψει, τώρα δεν, τον τίτλο στα αγγλικά, η λιτότητα δολοφονεί. Έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος. Economic body, the austerity kills. Λοιπόν, τι γράφει, αναλύει με στατιστικές πώς, σε ποιες χώρες εφαρμόστηκε και πώς το προσδόκιμο ζωής σε όλες αυτές τις χώρες μειώθηκε. Δηλαδή, όπου εφαρμόστηκαν αυτά τα πράγματα, μειώθηκε ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων.
Βάλαμε 2 χρόνια
κάτι. Αυτό θα φανεί σε μερικά χρόνια. Ήδη έχουμε...
2 χρόνια, λένε οι ιατροί, το έχουν το καλοκαίρι.
Θέλει περισσότερο μελεκτή.
Από το 9 μέχρι...
Θέλουμε, αυτές είναι, στη Ρωσία έπεσε 10 χρόνια ο μέσος όρος. 10 χρόνια. Και μάλιστα στους άντρες έφτασε τα 56 χρόνια. Δηλαδή σαν χώρα του τρίτου κόσμου.
Δεν μπορούσα να πάει να καμπάρει τις ώρες αυτές.
Το λέω αυτό για να φανεί το μέγεθος καταστροφής του ίδιου του υποκειμένου της εργασίας. Καταστροφή. Είναι καταστροφή αυτό.